16. desember vaknaði Viktor á undan foreldrum sínum. Hann gekk niður stigann og inn í eldhúsið þar sem vinalegt andlit tók á móti honum með breiðu brosi.
Sæt, Viktor!
Sagði pottasleikir. Góðan daginn, pottasleikir, svaraði Viktor. Takk fyrir fallegu spilin sem hún gafst mér í skóin í nótt. Nú getið spilað við vini mína.
Ekki það þakka. Það er bara svo gamanlega vini sem maður getur gert eitthvað skemmtilegt með og leikið við. Eigum við kannski að fara í leik? Hann er mjög einfættur. Þú lokar augunum, telur upp að tíu, meðin ég felmi og svo þarf þú að leita að mér. Hvernig hljómar það?
Spurði pottasleikir. Viktor var spenntur. Ég er viss um að ég finn þig mjög fljótt, sagði hann. Viktor lokaði augunum og byrjaði að telja. Það tók hann ekki langan tíma að telja upp að tíu. Ég er komin að finna þig, sagði Viktor leið og hann opnaði augum. Hann kíkti undir borðið í eldhúsinu, í kústaskápin. Síðan fór hann fram á ganginn og athugaði fyrir aftan jakkana og úlpurnar í fatahenginu. Þá fór hann inn í stofuna þar sem hann leitaði undir sófanum fyrir aftan stóra stólunars pappa og meiri segja fyrir aftan sjónvarpið. En það voru engin ummerki pottasleiki. Hann hvarf bara, sagði Viktor hissa, leið og hann leit í kringum sig. Bíttu við, hugsaði hann, einn staður eftir. Viktor kíkti inn í baðherbergið og sá, hvað sá hann? Jú, hann sá pottasleiki liggja ofan í baðkarinu. Viktor hló.
Síðasti staðurinn sem við datt í hug að leita á,
sagði pottasleikir sem lét fara vel sig ofan í baðkarinu.
Þú var svo lengi, en ég var næstum bara sopnaður,
sagði hann með prakkarasvip á andlitinu.